Aklas pasimatymas.
Labas sekmadienis, mėly Gold FM klausytojai, su jumis laida Aklas pasimatymas, mano vardas yra Dovilė Filmanavičiūtė ir aš kviečiu jūs kalbėtis apie mūsų visuomenį ypatingai svarbius klausimus. Šiandien dar vieną klausimą nagrinėsime kartu su labai mano manimų šviesia pašnekovė, mes čia kikenam prieš laidos pradžią. Noriu jums pristatyti Kurk Lietuvai organizacijos projekto socialinis receptas projekto vadovė Karolina Zakarauskaitė. Ir mes šiandien su Karolina kalbėsimės apie vyresnio amžiaus žmonių ir negalę turinčių žmonių atskirties mažinimą Lietuvoje, nes socialinis receptas yra būtent tam ir skirtas projektas. Tai dar kartą labas, Karolina.
Labas, Dovilė.
Ir aš galvoju, kad gal reikia čiupti jauti už ragų nuo pat pradžių ir pasikalbėti ir papasakoti mūsų klausytojams apie kągi tas socialinis receptas apskritai yra, kas tai per projektas, kas tai per modelis, kaip jis gimė. Na ir tikiu, kad tikrai jau turit ką pasakyti, matau iš akių. Mhm.
Tai nuo ko viskas prasidėjo? Pradėjom praeitą pusmetį, rudenį, šį projektą ir mūsų užduotis buvo labai plati ir labai tokia sudėtinga ir kompleksiška, sakyčiau, pagerinti vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą. Ir neaišku, nuo ko pradėti. Tai vykdėm daug pokalbių, susitikimų su nevyriausybinėm organizacijom, su pačiu vyresnio amžiaus žmonių asociacijom įvairiom, su trečio amžiaus universiteto rektoriais ir panašiai. Ir kas nuolat pasikartodavo, tai tas vienišumas. Vyresnio amžiaus žmogaus vienišumas Lietuvoje ir atskirtis. Tuomet perėjom prie dokumentų ir įvairių rodiklių analizų ir ten irgi tas pats, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonės yra vienoje iš didžiausių atskirčių visoje Europoje. Mhm. Nuolat kartojasi. Ir tuomet prasidėjo kas užsienio gerųjų praktikų analizė ir ten. Aš pati, kadangi studijavau Jungtinėj karalystėj, tai žiūrėjau jų praktikas irgi. Teko ten dirbti bendruomenės tokiose kaip erdvėse. Ir jie turi vat, tą socialinį receptą. Ir kaip tai veikia, tai vizito pas šeimos gydytojo metu vienišas pacientas, kuris turi, sakykim, tam tikrų gal ir streso, ar kitų, sakykim, nerimą keliančių situacijų, jis yra nukreipiamas į pagalbą arba paslaugas arba užsiėmimus bendruomenėje. Tai kad vat, vizitas pa šeimos gydytoje tampa kaip ir paskatinimu ir gauni ne tik tą, sakykim, vaistų receptą, bet ir tą receptą paskatinimą ar nueiti į muziejų, ar užsiimti kokią jogą, ar, sakykim, pradėti eiti į savipagalbos grupės, vat, toks kaip ir sujungimas. Gaunasi, vat, maždaug taip.
Bet o kaip kontrolė vyksta tada to dalyko? Tau gydytojas sako, kad tu galėtum eiti į jogą, bet jeigu vyresnio amžiaus žmonės nenori eiti ten, kur pagal tą socialinį receptą jam yra siūloma, tai tada vat, kaip tą momentą suvaldyti šitam modelyje?
Tai dar yra vat, kitas toks svarbus komponentas, kad šeimos gydytojas duoda tą receptą kaip ir tokį tuščią. Ir tuomet, kas jį užpildo, tai yra toks konsultantas atsakingas, kuris turi laiko individualiam pokalbiui su tuo žmogumi. Ir gali, idėja yra, kad net kartu nueiti tą pirmą užsiėmimą, jei tas žmogus nedrasus yra, jei reikia kokios paramos pirmais tais kartais. Tai va, tai yra ta konsultanto rolė, toks asmeninis kontaktas labiau ir individualizuotas toks požiūris labiau. Tai va, gal iš šitos pusės atsiranda tas, kad ekstra paskatinimas.
Mhm. Ar jūs jau jaučiat, kad šitas receptas veikia iš praktikos, jau konkrečios?
Tai dar kol kas negaliu šito pasakyti dėje, nes teko atidėti savo parengtą pilotą dėl karantino situacijos. Nes Tai va, bet dabar bandom atnaujinti tą pilotą ir žiūrėti, ar vat būtent toks modelis, apie kurį kalbėjau, kuris bandomas keliose kaip taikomas ir veikia keliose šalyse, ar jisai galėtų prigyti čia Lietuvoje. Tai tą pilotą tikimės pradėti Liepos mėnesį.
Ta prasme, dabar.
Ta bandymą. Jo.
Ir tada kažkaip tai turbūt jisai keisis priklausomai nuo to, kaip ten seksis arba nesiseks, ar ne?
Būtent. Tai tikslas yra paskui įvykdyti kaip tokius interviu su kiekviena įtraukta šalimi, su pačiais šeimos gydytojais pasikalbėti, patikrinti ir klientų, tų, sakykim, pacientų, gal norisi labiau vadinti klientų, jų patirtis, ar jiems tai buvo naudinga, ar ta individuali konsultacija padėjo kažkaip, ar tai gali galų gale tapti kaip gyvenimo būdo pokyčių, ne to vienkartinio eksperimentų, bet ar, ir pasižiūrėti, ar tai gali prisidėti prie asmens, sakykime, ir savarankiškumo, ir to kaip kokio socialinio tinklo kūrimo.
Taip. Tai mes apie socialinį receptą pokalbį su Karolina Zakarauskaite tuoj pratęsim. Kviečiu Gold FM klausytojus paklausyti muzikos.
Aklas pasimatymas.
Mėly Gold FM klausytojai, jūs vis dar aklam pasimatyme kartu su Dovile Filmanavičiūtė ir Karolina Zakarauskaite, kuri yra organizacijos Kurk Lietuvai projekto socialinis receptas projekto vadovė. Karolina, mes jau šiek tiek klausytojams papasakojom apie tai, kas yra tas socialinis receptas. Aš dabar truputėlį norėčiau pakamantinėti jūs apie tai, kaip jūs tam projekte atsidūrėt. Todėl, kad aš žinau ir jūs pati jau užsiminėt, kad visai Lietuvoje gyvenot, nesimokėt čia ir radot motyvacijos vis dėlto pabaigusi studijas grįžti. Tai kaip ten iš tikrųjų viskas buvo?
Taip, tai tiesa, iš Lietuvos išvykau baigusi gimnaziją ir studijavau Škotijoje. Tai studijuodama neuromokslus dirbau su bendruomenėmis ir su bendruomenės kaip menų projektais. Tai va, ir pamačiusi tokių gerų patirčių, kaip gal tu tą gerą pavyzdį.
Aha, gerą pavyzdį. Iš tenykščių bendruomenių,
taip,
ar ne?
Taip. Man susiformavo visai daug idėjų, ką aš norėčiau pamatyti, kaip gyva, sakykim, čia Lietuvoje. Tai ypač, sakykim, vat, žmonių su negalia įtraukties klausimais ir bendrai bendruomenių stiprinimo klausimais. Ir tai dėl to labai norėjau grįžti čia ir pabandyti įgyvendinti keletą iš tų, sakykim, idėjų gimusių ten.
Taip. Tai aš suprantu, kad mes čia vietoje būdami vis nuolat verkšlenam, kaip čia prieinamumas kultūros ir prieinamumas neįgaliesiams ir vyresniesiams ir kitoms socialiniams grupėms, kaip čia viskas apverktina, o jūs vis dėlto radot savyje jėgų pabandyti kažką čia pakeisti, ar ne?
Tai aš manau, kad tikrai.
Kaip iš toli, kaip iš paukščio skrydžio atrodo tas vaizdas Lietuvoje, kol jūs ten buvot?
Atskirties čia tikrai yra. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš norėjau grįžti, bet lygiai taip pat yra labai daug erdvės veikti ir kurti. Būtent dėl to ir norėjau grįžti į Lietuvą, kad čia, jeigu tik turi tą kaip cinkelį ir žinai, kur norėtum veikti ir ką daryti, tu turi savo labai dažnai tas visas žalias šviesas eiti ir daryti. Ir, tai šitas mane labai žavė apie Lietuvą ir dėl to čia norėjau grįžti.
Aš dar žinau, Karolina, kad jūs turit labai ypatingą brolį. Ir jisai savo buvimu ir savo kasdienybę jūs įkvėpė kažkaip socialinio recepto idėją vystyti ir jai vadovauti?
Tikrai taip. Tai nebūtina net tų visų analizų ir mokslinių tyrimų ir įrodymų. Užtenka matyti kaip meninių, kūrybinių veiklų poveikį vat, jame, kaip jisai smarkiai pasikeičia po tų, sakykim, kad ir vizito muziejuje
Ar mes galim išduoti, kuo ypatingas jūsų brolis?
Taip, mano brolis turi Dauno sindromą.
Taip.
Ir šiek tiek klausos sutrikimų, tai tokie du. Tai tuo jisai ypatingas.
Galim pratesti turbūt apie tuos menus ir muziejus, kaip jo kasdienybė keičiasi nuo tos kultūrinės įtakos. Jūs patys sugalvojot šeimoje bandyti taikyti tokį principą, ar vėlgi ta patirtis atsinešta iš užsienio ir...
Tai veiklas, tokias kaip meninės kūrybinės veiklas vykdo ir dienos centrai ir, sakykime, ugdymo įstaigos, į kurias jisai eina ir matau, kaip jisai smarkiai įsitraukia jas ir taip patys su šeima vykdome ir lankomės ir tiek muziejus, tiek pačiose muziejose ir jų programos ir panašiai. Tai...
Mano klausimas apie menus čia neveltui atsiranda. Žinau, kad ir pasaulio sveikatos organizacija tyrimus darė tuo klausimu, kaip menai įtakoja tos atskirties gerovės sveikatos gerinimą. Ar jūs esat kažkiek tuos tyrimus įsigilinus ir galėtumėt klausytojams trumpai kažkaip tokių, nežinau, privalumų ir kažkokių tokių gerųjų momentų papasakoti.
Tai taip, labai teisingai pastebėjai. Pasaulio sveikatos organizacija prieš keletą mėnesių išleido tą labai kaip didžiausią tyrimą ir jame peržvelgė, aš galiu gal keletą pavyzdžių, tai pavyzdžiui, kad Vat Parkinsono atveju ypač naudinga yra šokiai ir šokio užsiėmimai. Tada peržvelgiamas poveikis įsitraukusi meno veiklas yra vystomi kognityviniai sugebėjimai. Šitas momentas tuomet visas socialinių tinklų kūrimas prisideda prie tos socialinės atskirties mažinimo ir
Vadinasi, nors atrodytų, kad mes gal šiek tiek per mažai apie tai kalbam, vis dėlto kultūra aktyviai dalyvauja atskirties mažinimo procesuose, ar ne? Aš taip suprantu.
Tikrai taip.
Tai mes apie kultūros prieinamumą Lietuvoje visai netrukus su Karolina pasišnekėsim ir aš kviečiu jūs paklausyti šiek tiek muzikos. Čia Gold FM ir Aklas pasimatymas.
Aklas pasimatymas.
Mėly Gold FM klausytojai, po muzikinės pertraukos grįžtame atgal radio studiją ir aklame pasimatyme kalbame su projekto socialinis receptas vadove Karolina Zakarauskaitė. Karolina, mes prieš pertrauką muzikinę pradėjom kalbėti apie meno vaidmenį, gerinant sveikatą ir mažinant atskirtį visuomenėje. Tai gal tiesiog žinau, kad žinot krūvas pavyzdžių ir tie tyrimai, kurie buvo atlikti pasauliniai sveikatos organizacijai inicijuojant, jie irgi turi kažkokių įžvalgų, tai dar norėtųsi trumpai pratesti tą meno vaidmenį tos svarbios temos gerinime.
Tai vėlgi aš galėčiau dar paminėti keletą pavyzdžių tų gerųjų praktikų, su kuriomis teko susidurti, pavyzdžiui, studijuojant Edinburgė. Tai yra kaip dainų grupės jaunoms šeimoms. Ir tai skatina kaip ryšio kūrimą tarp kūdikio ir mamos arba kūdikio ir tėčio. Ir taip pat kūdikių kaip kognityvinių įgūdžių ir kalbos formavimas ir panašiai. Tai kaip ten vykdavo, šitos grupės vykdavo bibliotekose ir aš pati jas vesdavau, reikėjo išmokti visas kūdikių dainas angliškai, kurių vaikystėje negirdėjau. Tai toks gražus momentas. Ir va būtent parodo, kad nereikia, kad tai būtų vedama net specialisto. Užtenka, kad ateina grupė kūdikių, jie patys tarpusavį kažkaip bendrauja per tą ritmą, vat būtent ritmas ir sinchronizacija per jį čia labai daug prisideda. Ir tada tas poveikis tėvams irgi ir jiems patiems ir tas ryšio formavimas tarp visų įtrauktų į šitą procesą. Čia vienas geras pavyzdys. Tada, kas dar yra menai ir kūrybinės veiklos ligoninėse, turi labai didelį poveikį kaip sveikimo procesui ar lėtinių lygų valdymui irgi. Tai va, tai menų sveikatai srityje yra kaip aruodai galimybių ir tai aš bandau vieną iš jų padaryti ir čia.
Aš suprantu, kad kultūrinė prasme tas prieinamumas turi būti labai didelis šalyje, kurioje ta programa vyksta. Iš jūsų, nežinau, ir profesinio, ir asmeninio požiūrio kampo, ar mes čia tą kultūrinį prieinamumą tikrai turim pakankamą neįgaliųjų atžvilgių ir vyresnio amžiaus žmonių atžvilgių, ar vis dėlto yra kur stieptis?
Tai žinoma, visada, visur net ir tose šalyse, kurios turi jo pakankamai, visada yra kur stieptis, bet aš matau daug kaip stiprių ir veikiančių pavienių iniciatyvų. Ir kiek teko dirbti, sakykime, šiek tiek tiek sveikatos, tiek kultūros sektorius, atrodo, kad tam didesniam proveržiui prieinamumo klausimų reikia vat, politinės valios daugiau, reikia, kad tai taptų ne pavienių kaip individu ar organizacijų prioritetų, bet kad tai atsirastų vat, strategijose ilgalaikėse, kad apie tai kalbėtų, kad kiekvienas sektorius matytų savo rolę tame. To nepadarys viena kultūra, to nepadarys viena sveikata, to nepadarys viena socialinė apsauga. Reikia, kad visi pamatytų, kaip jų bendradarbiavimas bus tas vienintelis kelias į prieinamumo didinimą, sakykime.
Iš esmės, tokio strateginio mąstymo turbūt reikalauja šitie dalykai, ar ne? Ar jūs matote vėlgi gal iš savo užsienio patirties neįgaliųjų atžvilgių kažkokius skirtumus tarp Lietuvos ir tarp tų vakarų valstybių, kuriuose gal tiesiog daugiau patirties tame yra?
Mhm. Tai skirtumų tikrai yra, jeigu mes kalbame apie visuomenę ir skirtumus net ir einant gatve, tai Lietuvoje dažnai susidaro įspūdis, kad žmonių su negale nėra, nes jiems nėra smarkiai pritaikytos kaip erdvės ir miestai ir tai kaip veikia visuomenės. Tai šitas skirtumas yra turbūt tas didžiausias. Tada, kalbant jau apie organizacijas, tai, žinoma, atrodo, kad dabar dedami svarbus žingsniai įtraukiojo švietimo link ir atrodo, kad gal tai pradės keistis, bet tas vat, specialiųjų mokyklų vis dar platus tinklas. Ir tas, kad
vaikai, ta prasme, arba
kad žmonės su negalia, taip, kad vaikai su negalia mokosi jiems skirtose atskirose mokyklose, o žmonės, kurie neturi, vaikai, kurie neturi negalios atskirai, tai vat čia irgi yra tas skirtumas, kad vis tik naudingiausia visai visuomenė yra, kai visi mokosi drauge ir visi nuo pat jaunų dienų susipažįsta vieni su kitu skirtingais poreikiais, skirtingais saviraiškos būdais, skirtingais gal ir žinių, informacijos priėmimo ir panaudojimo būdais. Tai va, tai čia gal keletas tų aspektų, žinoma, galima kalbėti apie labai, labai daug jų.
Man atrodo, kad dar vienas svarbus aspektas yra lygybės ir įvairovės skatinimas visuomenėje, bet apie tai mes pakalbėsime, paklausę dar vieną gražų kūrinį ir tada aš pabandysiu iš Karolinos ištraukti dar tų įvairiausių įdomių analizių duomenų, kurių jie savo organizacijoje yra pridarę. Tai likit su Gold FM ir aklų pasimatymų, tuoj grįšim.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Šiandien pakalbėsime apie sportą, mat Lietuvos parolimpinis komitetas ir Lietuvos lengvosios atletikos federacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią negalę turintys lengva atlečiai galės šalies čempionatuose varžytis kartu su sveikaisiais sportininkais lygiomis sąlygomis. Lietuva tapo trečioji šalis pasaulyje bei pirmoji Europoje įvedusi tokį varžybų formatą. Plačiau apie šią sutartį, bei kas paskatino spartesnį jos pasirašymą, mums papasakojo Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius Paulius Kalvelis.
Ši sutartis tai vainikavo mūsų senų idėjų ir pastarojo gero pusmečio darbą. Tas karantinas tai ir buvo tas katalizatorius, kad šią sutartį pagaliau privesti iki galutinių taškų ir parašų sudėjimo. Nes kai atėjo į visą Europą ir pasaulį karantinas, tai su ko paralimpinio judėjimo atstovai susidūrė, tai kad ne tai, kad ir neturi galimybės dalyvauti varžybose, bet kitas dalykas tai, kad net negali dalyvaudami paprastose, sakykime, varžybose rezultatus fiksuoti, o užfiksavus, kad jie būtų patvirtinti Tarptautinio paralimpinio komiteto. Tai mūsų kaip Lietuvos paralimpinio komiteto buvo va, tokia ir mintis, kad Lietuvos čempionatai vyksta, tai pabandėm padaryti taip ir mums puikiai pavyko, kad rezultatai užfiksuoti Lietuvos čempionate bus užskaitomi Tarptautinio paralimpinio komiteto ir eis ne tik į tarptautinį reitingą, bet jeigu sportininkas dar nėra įvykdęs, tarkime, Europos čempionato kitų metų normatyvo arba paralimpinių žaidynių normatyvo, tai jeigu jisai tą rezultatą pasieks artėjančiose varžybose, tai visa bus tai užskaityta.
Sutartis užtikrina, jog sportininkai būtų sudarytos sąlygos varžytis, atsižvelgiant į jo negalios ypatumus.
Tos sąlygos, kuriomis remiantis bus organizuojamas lengvosios atletikos čempionatas, tai jos nėra jokios perteklinės, lyginant su Tarptautinio paralimpinio komiteto pasaulio lengvosios atletikos čempionatu arba Europos lengvosios atletikos čempionatu arba paralimpinėmis žaidynėmis. Ten viskas yra labai aiškiai reglamentuota. Jeigu tai yra visai, tarkim, nematantis žmogus, tai jisai turi teisę bėgti su asistentu. Jeigu meta rutulį, tai jisai turi dėvėti akinius nepermatomus. Ir visos šitos taisyklės, jos yra perkeliamos automatiškai į šį čempionatą. Bet didžioji dalis mūsų atletų varžosi praktiškai tokiomis pačiomis sąlygomis. Va tik yra keletas niuansų dėl asmenų su fizinė negale, tai jeigu jie juda vežimėlio pagalba, tai tarkim disko metimas, tai jisai dalyvaus, tas sportininkas nebendrame sraute, nes metimas ar stumimas vykdomas iš sportinės kėdutės, tai jisai bus pats pirmas arba pats paskutinis. O daugiau visos taisyklės iš principo yra visos vienodos.
Pasak Pauliaus, bendros negalę turinčiųjų bei sveikųjų sportininkų treniruotės tai puiki motivacija tiek vieniems, tiek kitiems siekti aukštesnių rezultatų.
Šita tendencija ne tik varžybų, bet ir treniravimuose jau vyksta ir ką mes matome, va tos sėkmės, tokias ne tai kad istorijas, bet ypatingai aukštų rezultatų pasiekimas, vienas iš faktų yra palankių mūsų paralimpiečiams, kai paralimpietis treniruojasi su olimpiečiais. Tai yra ir stimulas didesnis, ir sąlygos, ir kompetencijos trenerių. Aišku, ir olimpiečiams yra labai gerai, kad jie mato, kad nu, ir valia, ir jeigu žmogus su negale, tai nereiškia, kad viskas baigėsi, o gali būti kaip tik kažko naujo gražaus pradžia. Tai treniruočių procese jau tai senai viskas vyksta, ir tai nebėra naujiena. O žiūrint į ateitį, tai anksčiau ar vėliau, manau, kad mes ne tik treniruosimės kartu, bet ir įvairių sporto šakų čempionatai vyks kartu. Tarptautinis olimpinis komitetas jau ne vieną kartą yra išsakęs mintį, kad ir olimpinės, ir paralimpinės žaidynės turėtų vykti tuo pačiu metu, tame pačiame stadione, visi kartu su visais.
Palankiai tokią sportavimo tendenciją vertina ir aukščiausio lygio parolimpiniai atletai.
Mano vardas Juozas Eigminas, aš turiu regėjimo negalę ir profesionaliai sportuoju lengvąją atletiką, būtent ietės metimą. Sportuoju kartu su geriausiu šalies ietės metiku Edžiu Matusevičiumi. Tai beveik prieš metus Lietuvos parolimpinis komitetas susiekė mane su Edžiu treneriu ir nuo to laiko mes treniruojamės praktiškai kiekvieną dieną kartu, tai matydamas geriausią šalies ietininką automatiškai stengiasi atkartoti jo judesį, stengiasi būti tai pratimus atlikti taip, kaip jisai atlieka aukščiausiame lygyje, tai tas automatiškai labai stipriai motyvuoja ir skatina peržengti savo ribas. Kaip vertinu naujai pasirašytą sutartį tarp Paralimpinio komiteto ir Lengvos atletikos federacijos, tai žinoma, vertinu teigiamai. Visų pirma, man yra didžiulė garbė varžytis kartu su Lietuvos geriausiais lengvoatlečiais. Visų antra, tikrai bus dar didesnė papildoma motyvacija, kai dalyvausiu čempionate ir matysiu tikrai gerus ieties metikus, tikrai toli metančius, tai bandysiu lygiuotis ir tikėkime, kad ta papildoma motyvacija, tas lygiavimas į juos atneš ir man aukštesnius rezultatus.
Dėkojame Pauliui ir Juozui už pokalbį. Na, o dabar akimirka geros muzikos, po kurios ir pratęsime mūsų laidą Aklas pasimatymas, tad likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Sveiki sugrįžę į Aklą pasimatymą. Mes čia su organizacijos Kurk Lietuvai projekto, socialinis receptas projekto vadovė Karolina Zakarauskaitė šnekamės apie dalykus, kurie mums skauda ir kuriuos mes pradėdami nuo savęs galbūt galėtumėm keisti. Karolina, prieš šinant klausytis muzikos mes jau šnekėjom, kad reikalinga politinė valia, bet tuo pačiu reikia turbūt pradėti kiekvienam iš mūsų asmeniškai nuo savo galvoje vyraujančių lygybės, įvairovės ir tolerancijos stereotipų. Ir aš žinau, kad jūs tikrai puikiai išmanot tą analizę, kuri buvo daryta ir apie senstančią visuomenę Lietuvoje. Ir dar ten daug buvo tokių kabliukų, kur aš skaičiau ir galvojau, tikrai mes tokie blogi žmonės. Tai gal jūs galėtumėt tuos momentus įdomiausius, tokius taikliausius mums papasakoti, kur mes dar turim kur stieptis.
Mhm. Tai žinau, blogi žmonės čia taip stipriai.
Aš mėgstu. Verbalizuoti.
Labiausiai tai taip, kad Lietuva bus viena iš tokių labiausiai ir jau dabar yra ir bus toliau viena iš labiausiai senstančių visuomenių. Kaip projektuojama, kad už 10 metų tik Italijoje bus daugiau procentaliai vyresnio amžiaus žmonių nei Lietuvoje. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turim padaryti labai didelį darbą ir kaip užtikrinti, kad leisti kaip vyresnį amžių Lietuvoje yra gera, o vat šitoje vietoje yra kur pasistiepti, tai pradedant nuo vat visuomenės stereotipų ir kaip kalbėjom tų kaip diskriminacijos prieš amžių, kurios labai daug yra ypač darbo aplinkoje. Mm-hmm. Ir tada pereinant į kitų, sakykime, paslaugų užimtumo pritaikymo kaip vyresnio amžiaus žmogaus poreikiui. Tai
kažkaip turėsim keistis visi, ar ne? Atrodo, kad dabar jūra iki kelių ir mūsų tas amžius niekada neištiks, bet turbūt apie save turim pradėti galvoti, ar ne? Kad mums po 40 metų tos paslaugos turės būti išteistis.
Taip, ir save, ir savo aplinką. Ir galvoju, kad čia mes kiekvienas galim, jeigu dar patys nesam tam amžiu, tai visada galim aplink paskatinti kažkokį vat, tą vyresnio amžiaus žmogų paklausti jo, kaip jisai jaučiasi, gal
į diskoteką pakviesti.
Va būtent, ir norėjau sakyti, ar į diskoteką, ar kartu pasivaikščiojimu į parką, ar panašiai, vat labai svarbu, kaip nepamirš, kad visi esam žmonės ir visi turim, vat yra kažkas, kame mes esam geri, ir tai yra kaip visą gyvenimą. Yra kažkas, kas mums teikia daug malonumo. Tai vat, tai kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo jo amžiaus ir nuo jo turimos negalios turi vat tas veiklas, kurios jam teikia malonumą. Ir vat, tai mes, kaip tas pradėjimas nuo savęs yra, kad galim paskatinti tą, arba kaip, nežinau, nepaskatinti.
Tiesiog turbūt atviresniems reikia šiek tiek būti, ar ne, ir nepamiršti, kad diskotekos nesibaigia nuo kažkurio amžiaus, ar ne. Grįžtant dar prie socialinio recepto, tam, kad tiesiog laidos pabaigai šiek tiek žmonėms paliktumėm informacijos, tai iš esmės apie projektą patį galima pasidomėti daugiau Kurk Lietuvai internetinėme puslapyje, ar ne. Jūs minėjot, kad nuo Liepos pradėsit vėlgi po karantino jau pilotinį projekto pilotinę
versiją. Kaip dar, ką dar reikėtų žinoti, kur galų gale, nežinau, ar bus galima kreiptis, ar kur, nežinau, vyresnio amžiaus žmonėms, arba neįgaliesiems, gal skirtingi kažkokie tai modeliai veikia. Tiesiog dar truputį tokios praktinės informacijos.
Mhm. Tai kol kas, kadangi tas pilotas mes bandome kaip skirtingus modelius ir šiuo metu bendradarbiavome su visuomenės sveikatos biurais, tai jie yra beveik kiekvienoje savivaldybėje ir jie bus tas, kaip ta vieta, kur gaunama, kuri veikia kaip tas vat, koordinatorius ir, sakykime, sujungėjas. Tai čia mes išbandom šitą, o ką galima daryti šiuo metu, kol mes vis dar išbandome šitą mechanizmą, tai irgi pasidomėti vietos bibliotekose ir tose pačiose visuomenės sveikatos biurose, kokių jie turi kaip sveikatai naudingų veiklų ir užimtumo pasiūlyti jau dabar. Uh-huh. Nėra būtina laukti, kol šita vat, bandoma sistema pradės veikti. Galima susirasti, kuo užsiimti jau dabar. Čia gal toks būtų.
Paskatinimas. Taip. Tai aš tikrai tikiu, kad mus beklausantis jau dabar galvoja, kokią jogą pasivaikščiai mūsų parkuose ar galų gale tas, kas labiausiai arti širdies pradėti eiti. Mes linkim būti visiems sveikiems, ypatingai turbūt, kad sielos sveikos ir jaunos būtų. Aš labai dėkoju Karolinai, kad jinai užsuko į Gold FM studiją. Mes pasikalbėjome apie socialinį receptą. Na, o jūs, mėly klausytojai, klausykitės mūsų sau patogiu metu, goldfm.lt, draugaukim Facebook'e ir nepamirškite ateiti į aklą pasimatymą kitą sekmadienį. Iki!
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.